Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi Dr. Bernard Ngoyi azali koyebisa biso ndenge nini bato bakoki kozwa bokono ya fièvre typhoïde pe bilembo nini nde elakisaka te oyo ekoki kozala fièvre typhoïde to pe malaria. Tolanda lisusu Dr. Bernard Ngoyi.
Ezali kaka ngumba pamba te. Par exemple, biloko nyonso baekozaka na nzela biloko ya kolia. Ezi soki ake afandi na nye. Afandi na nye wana eza na nyema typhoïde. C'est-à-dire, akomema nyama wana ya typhoïde ake tika ngo na biloko ya kolia oyo baekozaki aler libre. Donc, eloko motu ya osenye to yeba, ezali d'abord mai ya peto, et puis to yeba ndenge nini ya kogere ba nyeri na biso. Parce que, soki, po, motu nyonso azwaka nini mikrobe wana, motu nyonso asalaka maladi te. Ezana ba mosusu azana mikrobe na kati ne, ako panzango wa oba benga la porteur sa. Donc, il est en train de disséminer mikrobe wana na nani na communauté. Et maintenant, problème ezali nini, kalite ya, wese na biso. Or na kisa sawa mama uyebite wese za problem. Soki toke na kisitu na baasite na biso yopo na kuzua wese to benga ka la krimi jenike za mwa pasi.
Za mwa pasi. Koto
sala mwa makasi pona kukata kontakta antre nye na ba mwushu. Tadir mwushu soki ake mwushu kwa kota na wese atenga la vizate. Mm-hmm. Ako kota na wese ake afande lini alongwe kuna ae ufande la nini yo wakonia.
Esengeli pe na bae oyo bazali na ba wese ya polele bien ba oyo bazali kobimisa ba kanivo na bango ezali kaka kolekisa ba mai ya wese bazala mwa ekenge na makambo wana ko
ezali kaka wana te ezali na fenomene mosusu eza na mboka na biso o toilette eza bien te osali salite na yo na po olio ke ne obota mbala moko na toilette otiki po libanda tango wana sali zongola ye inene otiki po libanda obie ba mikolo mosusu babenga nga oyo to benga ka wa sachetisation. Mm-hmm. Asali nani salite na ye na sache ake bwaka kaka mosusu na ye ninge wana abwaki nzinze ye mateli epui eke ematela biloko ya kolia wana ifo to meka kosala makasi po tosita babitudi wana.
Docteur, eske pe makambo ya ba poubele na kati ya ville ya Kinshasa ndenge etondani ezali partout koloba ka ville ya Kinshasa te sika nyonso bato bazali soki ba poubelle ezali polele polele etikali ekoki pe komema pe fièvre typhoïde na kati ya bomo ya bato
soki poubelle wana nye oyo eza na microbe eza na kati ekoki komema typhoïde solo ekomema nani ekomema nini
banzinzi
nyama wana afandaka na mai tolobi esika na ye afandaka eza na mai ubie na nyei. C'est-à-dire soki fulu wana babwakaki nye eza na banyama typhoïde bato bakozwa pe typhoïde.
Bilembo nini nde elakisaka ke oyo ezali fièvre typhoïde?
Na koinsiste sur tobengi yango fièvre typhoïde. Donc elembo ya liboso ezali fièvre mais awa na kobeta sete na fièvre wana po mingimingi moto akosala malaria na ye oyo bakangina na malaria na typhoïde. Il faut tout faire attention à la fièvre. La fièvre à typhoïde, fièvre moko ezali complice. C'est-à-dire, chaque jour, soki obandi malade na yo, chaque jour, oko sa la fièvre, chaque jour, wana eko matati, eko koma na 39-40. Otikali na 40, wana tudenga ango fièvre komi en plateau, wana ele mwali boso. Or, fièvre ya malaria, oko sa la fièvre lelo, ole ki mkolo moko to mi bale, osali di souci fièvre. Fièvre ya malaria, eza continuité. Et puis, elle m'a mis balé pour que c'est une fièvre mi balé wana. Fièvre à malaria, c'est que juste fièvre à malaria, n'a moté le bandit au bêta mbang mbang. Mais fièvre à typhoïde, moté le bandit au bêta malin de malin. Wana na niveau ya fièvre boketeni yango wana
tokoko bali susu kolobela bokono ya fièvre typhoïde mokolo mwa lobi na micro ezalaki Fatou Makala la Limasi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani bongo mokolo mwa lobi.